Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, hech kim buloq oldiga kir suv olish uchun bormaydi. Odamlar toza va ichimlik suv olish uchun uzoq yo'lni bosib o'tishadi. Hammaga ma'lum, kir suvni ichgan odam undan zaharlanishi mumkin. Lekin sog'lig'imiz toza va yaxshi suvning manbasiga bog'liqdir. Tanamiz sog' bo'lishi uchun toza suvni talab qilganidek, bizning munosabatlarimiz ham yaxshi so'zlarni talab etadi. Bugungi dasturda Hazrat Iso Masih bizga qotillikning ildizi g'azab ekanini va g'azab ildizi esa munosabatdagi gaplarimiz sababchi bo'lishini bizga o'rgatadi. Bir o'ylab ko'ring. Gaplarimizni nima uchun ishlatamiz? Yordam va dalda berishgami yo odamlarga azob yetkazishgami? Keling, ushbu savollarga javob topish uchun Yoqub kitobining 3-bobiga nazar tashlaymiz. Ushbu oyatlarni o'qib biz albatta o'zimizga mening so'zlarim toza suv kabimi yo kir suvdekmi degan savolni beramiz. Ey birodarlarim, biz ustozlar jiddiyroq hukmga duchor bo'lishimizni bilasizlar. Shuning uchun ko'plaringiz ustoz bo'lavermanglar. Chunki hammamiz ko'p xato qilamiz. Agar kim so'zlayotganda xato qilmasa, u komil insondir. Butun vujudini ham tiyib olishga kuchi yetadi. Bizga itoat etishi uchun otlarning og'izlariga suvluq solib, ularning butun vujudini boshqaramiz. Mana kemalar ham qancha ulkan bo'lmasin va kuchli shamollar bilan yurmasin. Kemachining ko'ngli qayerni istasa, juda kichik bir rul bilan boshqara oladi. Til ham xuddi shunday badanning kichkina bir uzvidir. Ammo u ko'p lof uradi. Qara, kichik bir uchqun naqadar katta o'rmonni yondirib yuboradi. Til bir olov. Uzuvlarimiz orasida bir buzg'unchi dunyo. U butun vujudimizni bulg'aydi. U jahannamdan alangalanib, butun falakni ham yondiradi. Har xil yovvoyi hayvon, qush, sudraluvchi va dengiz hayvoni inson zoti tomonidan tiyilgan va tiyilmoqda. Ammo tilni hech bir inson tiya olmaydi. U to'xtatib bo'lmaydigan yovuz kuchdir. O'ldiradigan zahar sochib turadi. Tilimiz bilan Rabbimiz va otamizni maqtaymiz. Tilimiz bilan Xudoning suratida yaratilgan insonlarga la'nat o'qiymiz. Maqtash va la'natlash bir og'izdan chiqadi. Ey birodarlarim, bu shunday bo'lmasligi kerak. Axir bitta buloqdan shirin va achchiq suv oqib chiqadimi? Ey birodarlarim, anjir, zaytun yoki tok novdasi anjir bera oladimi? Sho'r buloq ham shirin suv bermaydi-ku. Azizlar, bugungi dastur sizga yoqdi degan umiddaman. Doimgidek o'rganganlaringiz ustidan fikr mulohaza qilishingiz uchun sizga ozgina savollar tayyorlab qo'yganman. Birinchi savol. Hazrat Isoning rasuli bo'lmish Yoqub til haqida nima demoqchi? Ikkinchi savol. Aytgan yomon so'zlaringiz qachon va qayerda odamlarni xafa qilganini eslay olasizmi? 3-savol. Menga shuni aytingchi azizim. Siz hech tilingizni tiya olmagan vaziyatlar bo'lganmi? Bu va boshqa savollarga javoblaringiz bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga tashrif buyuring. Barcha shaxsiy ma'lumotlar anonimligicha qolaveradi. Bundan xavotir olmang. Undan tashqari, saytimizda siz kerakli va foydali hikoyalar to'plami bilan tanishish imkoniyatiga egasiz. Ha, aytmoqchi, dasturlarimizdagi hikoyalarni ham yozma shaklini aynan saytimizdan topsangiz bo'ladi. Xayr azizlar, Xudoim sizni o'z panohida asrasin.